Résistance. Capítulo 5. Toma solución final, Malavesta. Peirao de Deauville. Cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia. No albor do 6 de xuño de 1944.
Esas explosións veñen de Fiofilsumec. Que rayo celebrarán hoxe?
En que mundo viven, Messie? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Asiña conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Unha un e despois...
Crin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e mais eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
Pode pasarme esas caixas de municións.
Vostede cree no destino? Eu cegamente.
Poñas aí.
A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da ametralladora. Si vous plaît.
Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volvín saber nada dela. O destino de novo.
Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
Un pouco repetitiva. Bum, 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 bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
Este é un momento histórico, Messie!
Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
É o triplano desa Malavesta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, Messie.
Se me lla que ven para aquí.
Sí, Messie. Asiña veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
En serio?
Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da Resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
Pero eu chamina porque vostede díxome que a chamara e lle contara...
Sí.
Non.
A súa candidez párteme o corazón, Fringe.
Enganoume?
Un chisco.
Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
É o destino.
O destino?
Sí. Vostede e mais eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
Maldito destino.
Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
Moi felices.
Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
Para sempre?
Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
Helga? Ai.
E vostede despreciable, Messie.
¡Ay!
¡Ay, yo ven! ¡Ahora de venganza! ¡Llegó!
Troel en Helga. Arda Troia, non è?
Ya, herr comandante. Arda Troia.
Chegar en Cher. Troel en Helga.
Herr comandante.
A miña para ver un pistole.
Aquí ten, herr comandante.
Cargada?
Tanto
ten, querida. Sempre teño algunas balas ciscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
Ya, herr comandante. Frédéric. Frédéric. Frédéric, bonito. Frédéric.
Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
Pero, o amor verdadeiro?
Au! Por que me pega?
Ali, herr comandante. Ali.
Puta.
Helga, amor, aparta do comandante.
Amor?
Disparre, herr comandante. Disparre, disparre.
Ein moment.
Ristofen, maldito bastardo do demo. Isto vai de parte dos Voskhorovsky Gagarin.
De parte de quen?
Toma solución final, mala besta!
Escoitaches La Resistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM. Dirección artística, Mónica Alonso e Bea Ulalume. Dirección técnica, Javier Kurt. Presentada por Chris Leden no papel de narradora e interpretada por Luix Caz como Frederick Fringe, Isa Lema, como Catarina Gagarina, Gemma Millán, como Helga Gorin, Saúl Pushkin, como Eric von Richthofen, Ana Eva Suárez, como Doncella, y Mónica Alonso, como Madame Lulu. Se queres volver a escoitar La Resistance, visita a nosa web coacfm.org.